Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Krievijā otro nakti pēc kortas uzbrukusi Odesas apgabalam Ukrainas dienvidos. Trešdienas rētā paziņoja Odesas apgabala administrācijas vadētojs Olegs Kipers. Kipers sacāja, ka noticis masīvs uzbrukums, bet nasnīdza seiko, kas ziņas un aicinoja iedzīvotojus palikt patvērtņos. Ukrainas gaisa spāki paziņoja, ka ir konstatējuši Krievijas raķešu kalibru palaišanu no Malnos jūras. Sociālajos medijos ievietotajā video pēc Krīvējas trīcīņa bija redzamas daudz saudzējojamu āka ar izsistim lūgim un stikla lauskumu zīles. Gaisa trauksme naktīs trešdeņa izsludinota vairāk nekā 10 Ukrainas apgabulos. Krīvējas trīcīņa ūtardin tika nodarēti pūstījami Ūstas pilsētā Odesā, un tas notika dienu pēc tām, kod Krīvēja izastojos no labēbas darījuma, kas bija ļovs atsokt Ukrainas lauksēmnīcēbas produkcijas eksportu Malnijā jūrā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes sēdīs skatēts un arī atbalstēts jautājums par daļēbu projektu konkursā Eiropas infrastruktūras savienošanas mehānisma militāros mobilitātes finansējuma ietvaros, piesaistot konkursa finansējumu Vīneibas tilta remontam. Vīneibas tilta kapitālais remonts nav veikts jau vairāk kā 30 gadus. Timā pat laikā tas ir vienīgais Daugavpilī esošais tilts pori Daugavai un satiksmes intensitāte ir ļoti lela. Saskaņā ar speciālistu atzinumu tiltam nepieciešams kapitālais remonts, kuru neveicot nokotnī var sazatkartīs ar satiksmes organizācijas problēmumu. Provizoriskīs remontu darbu izmaksu apjoms varētu sastodēt ap 4 miljoniem eiro. Ceturtdiņ 20. juļī no 16. līdz 20. Dūmes ielā treiz Leivonos pirūtaļu laukumā pirātu kuģis notiks veselības ministrejas organizētos bārnu drošības dienas spēļis visai gimiņai. Spēļos aicinota pīzadaļāties bārni un jaunīši vecumā no 6 līdz 18 godim. Var nokt arī jaunoki bārni un jiem tiks pielāgoti uzdevumi atbilstoši vecumā. Sporta spēļas visiem apmeklētojiem būs bez moksas. Ikvienam būs iespēja iesaistīties 14 dažādos aktivitātos, 11 individuālajos un 3 sacensību formāta spēļos. Sportiskos dienas aktivitātes soksīs ar reģistrāciju pulkstens 16. Un uzaslēgsīs pulkstens 20. Ar apbolvošanu. Pasokums ir bez moksas un seikoka informācija www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dīnās saule mēsīs ar mokoņiem un vītom gaidams nalals aizlaicīgs lēts, vidzemī iespējams arī pārkiuņa nagaiss. Pūsis mārants rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.